Posviťte si s námi na politiky.
Posviťte si s námi na politiky.
Co plánují ve vašem městě?
Jaké změny chystají?
Zeptejte se. Volební speciál s Martinem Veselovským.
Sledovat můžete i videopřenos na webu zpravy.rozhlas.cz.
Dámy a pánové, vážení posluchači, vítám vás na první podzimní předvolební debatě Českého rozhlasu, kterou začíná série pěti debat před volbami do obecních zastupitelstev, které proběhnou v pátek a v sobotu 15. a 16. října tohoto roku. Začínáme v Brně, pokračovat budeme Českými Budějovicemi, pak pojedeme do Horního Jiřetína, do Ostravy a skončíme těsně před volbami v Praze. Dlužno podotknout, že poté, co ve sněmovních volbách došlo téměř ke kroužkovací revoluci, která vynesla do popředí mnohdy nečekané regionální osobnosti, jsou tyto komunální volby očekávány možná s o to větším očekáváním a napětím. Celou předvolební debatu můžete ostatně, tak jak už jste slyšeli, sledovat kromě frekvencí radiožurnálu, to znamená sluchem, také vizuálně a to pomocí videopřenosu na adrese zpravy.rozhlas.cz. V sále Moravské zemské knihovny mám tu čest přivítat následující lídry brněnských kandidátek do komunálních voleb. Jako první je tu Roman Onderka za Českou stranu sociálně demokratickou. Dobré odpoledne.
Pěkný podvečer.
Roman Onderka je primátor města Brna, je také místopředseda své politické strany a opět kandiduje jako adept na post primátora. Za Občanskou demokratickou stranu je tu Robert Kocian. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Robert Kocian je starosta městské části Brno Bohunice, předseda brněnské městské organizace ODS a také kandidát na primátora. Helena Sýkorová za Komunistickou stranu Čech a Moravy je další adept na post primátora. Je to tak?
Je to tak, dobré odpoledne.
Dobré odpoledne vám přeji. Helena Sýkorová je předsedkyně kontrolního výboru zastupitelstva města Brna, pracuje také na Masarykově univerzitě. Irena Matonohová, omlouvám se, tady zastupuje politickou stranu TOP 09. Dobré odpoledne.
Dobrý den.
Irena Matonohová je také kandidátka své strany na post primátorky Brna, kromě toho podniká v oblasti informačních technologií. Za Věci veřejné je zde Ivo Procházka. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Ivo Procházka je generální ředitel školského komplexu na Mendlově náměstí v Brně. Daniel Rychlovský, který pro ty z vás, vážení posluchači, kteří se díváte i na webový přenos, tu zatím nesedí, ale dorazí někde v průběhu příštích pěti minut, je zde za Křesťanskou a demokratickou unii. To má z toho, že tady není. Československou stranu lidovou. Ten další detail o něm si dopovíme v tom momentě, kdy přijde. A nakonec představí Martina Andera, který je zde za stranu zelených. Dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Martin Ander je náměstek primátora města Brna, také třetí místopředseda strany zelených. Pojďme si nejdříve říct několik, řekněme, předvolebních anebo volebních faktů o samotném městě Brně. Tyto informace má pro nás a pro vás připraveny kolegyně Václava Vařeková.
Nejvíc voličů dalo hlas ODS přes 33%, následovali sociální demokraté s 21% a strana zelených s necelými 12%. Do zastupitelstva se dostali i lidovci, komunisti a Brno 2006 Zlatuškův tým. Přepočteno na mandáty, v zastupitelstvu usedlo 19 členů ODS, 13 sociálních demokratů, 7 zelených, 6 lidovců a po 5 za komunisty a Brno 2006. Radu města tvoří 5 sociálních demokratů v čele s primátorem z ČSSD Romanem Onderkou a po 2 členech za lidovce, stranu zelených a Brno 2006. V letošních volbách o svou pozici ve vedení města Brna usiluje 17 politických stran a subjektů.
Tak, teď už víme, odkud se vysílá první předvolební debata Českého rozhlasu před komunálními volbami 15. a 16. října. Připomínám to, co vy tady v sále už víte, ale připomenu to pro posluchače Českého rozhlasu po celé České republice, že i vy budete moci podávat své a pokládat své dotazy těmto 7, pevně doufám, že včetně Daniela Rychnovského za lidovce, 7 kandidátům na post primátora města Brna, buď tím, že je přímo řeknete v části kolem 17:30, anebo tím, že napíšete na anketní papírky Českého rozhlasu, které jste dostali tady u dveří. Pojďme k prvnímu tématu. Pan primátor Roman Onderka na konci roku 2006 slíbil, že se první zápasy na novém fotbalovém stadionu a nové víceúčelové sportovní hale v areálu za Lužánkami budou hrát v roce 2009. Teď je rok 2010, za Lužánkami se minimálně v tomto ohledu nehraje. Tak se ptám, Ireno Matonohová za TOP 09. Měl pan primátor tehdy špatný odhad, anebo je pes zakopaný někde jinde?
Těžko říct, já nechci pana primátora kritizovat a opravdu si netroufám říct, zda měl špatný odhad nebo ne.
Co přiznám, že jsem trošku očekával, že ho vy ostatní budete kritizovat.
My jsme se rozhodli, že budeme vést skutečně pozitivní kampaň a žádné útoky ode mě tedy nečekejte. Ale každopádně TOP 09 je pro sport za Lužánkami, protože se domníváme, že tam má brněnský sport svoji tradici, tam dosáhl největších úspěchů, dosáhl 11 mistrovských titulů v hokeji.
Ne, paní Matohnová, já o tom vůbec nepochybuji. Na druhou stranu za Lužánkami teď tam není mrtvo, tam se přece sportuje, tam se plave i za opravy střechy bazénu, i přesto, že tam visí igelitové, řekněme, plachty přes okna a tak dále. Takže z vašeho pohledu to, že se tam neděje nic takového, aby ten areál byl úplně celý v kupě, je de facto v pořádku?
Není to v pořádku, je mi to velice líto. Jako brněnskému patriotovi je mi to líto.
Já zde vítám Daniela Rychnovského za KDU-ČSL. Minule jsem vás málem, pane Rychnovský, označil za komunistu, to je z toho, že jste tady nebyl. Dobré odpoledne vám si.
Dobrý den, to byste mě moc nepotěšili, byste mě označil za komunistu.
Já jsem se přeřekl, já se omlouvám.
Vše odpuštěno, děkuji.
Daniel Rychnovský, opravdu také děkuji. Daniel Rychnovský je první náměstek primátora města Brna. Kromě jiného 17 let vedl nemocnici Milosrdných bratří v Brně. To jen pro úvodní informaci. Nevím, jestli jste zachytil tu moji první otázku, ale mluvíme tady o tom, že tady pan primátor před 4 lety slíbil, že se za Lužánkami bude na novém areálu sportovat už v roce 2009. Tak se vás ptám, je ten pes zakopaný někde jinde, nebo to byl prach obyčejně jen špatný odhad, kterého se prostě někdy každý z nás dopustí?
Já si myslím, že to bylo v dobré víře, protože jednak to je kultovní místo fotbalu brněnského a chátrá to, to znamená, Brňané se to dívají a jsou nešťastní z toho. Je pravdou, že ten stadion prostě chybí v Brně, kvalitní fotbalový stadion, a vůbec ten areál celý by měl být zasvěcen sportu. Je to o financích. Samozřejmě, že my jsme čekali na to, že se podaří třeba v tom čtyřletém období docílit toho, aby bylo mistrovství Evropy fotbalu v republice.
Ne, počkejte, pane Rychnovský, pojďme to úplně zjednodušit, tu debatu. Po minulých komunálních volbách v roce 2006 se představitelé té koalice, která teď sedí v radě zastupitelstva města Brna, říkali, příští rok, to znamená v roce 2007, podáme projekt, za 2 roky bude postaveno nový fotbalový stadion a nová víceúčelová hala a můžeme sportovat. Teď to není. Tak se ptám, v čem je problém?
Problém je ve financích, jednoznačně.
Nejsou peníze?
Přesně tak, protože to je velmi drahá investice. My jsme samozřejmě chystali projektovou dokumentaci, takže se může začít. Jako, tam je možno začít rekonstruovat, ale 1,2 miliardy na fotbalový stadion, na dalších zhruba 800 milionů na víceúčelovou halu jsme prostě neměli v rozpočtu.
Jenom jestli tomu správně rozumím, takže ten slib tehdy, nebo řekněme ten předpoklad v tom roce 2006, byl v podstatě jen slib hozený do větru.
Já bych řekl, že to byl slib v dobré víře, který se podařilo naplnit ten částečně a prostě je potřeba v tom pokračovat. Je to o financích.
Tak, úplně stejná otázka na Helenu Sýkorovou za KSČM. Jak vy hodnotíte ten vývoj v tom minulém volebním období, co se týče komplexu za Lužánkami?
No, já jsem přesvědčená, že pan primátor dal Brňanům tento slib v dobré víře v to, že se jej podaří realizovat, ale tak, jak uvedl pan náměstek Rychnovský, je to velice náročný projekt, takže možná u pana primátora to byl jenom malinko špatný odhad z hlediska doby realizace. Já jsem přesvědčená, že
pane
celý...
Pane primátore, vy to máte úplně úžasně zařízeno, to je skvělé.
ale já si to opravdu myslím a jsem přesvědčená, že ten areál celý by se měl řešit jako komplex a to asi město Brno z vlastních finančních prostředků nezvládne, čili tam lze předpokládat více zdrojové financování a to je samozřejmě otázka jednání nejenom o dotace, ale také jednání s investory.
Jenom pardon, paní Sýkorová, vy byste byla pro ten projekt PPP, to znamená spolupráce veřejného a soukromého sektoru?
Já si myslím, že není jiná cesta v tomto případě, že je to opravdu finančně tak náročné, že při finančním výhledu statutárního města Brna do roku 2018 asi jinudy cesta nepovede. A pak, jestli ještě můžu, tak si myslím, že je potřeba, aby ten areál byl i z hlediska majetkových vztahů pozemkům řešen jednotně. To znamená, město by se právě s ohledem na to komplexní řešení nemělo teďka zbavovat vlastnictví pozemku tak, aby mohlo ty své představy realizovat.
Tak. Ivo Procházka je tady za Věci veřejné. Začnu tím, o čem mluvila paní Sýkorová. Nevypořádané, řekněme, majetkové spory či věci kolem některých pozemků mezi městem Brno a společností Czech City. Udělal proto magistrát Brna úplně všechno, co mohl, anebo nějakým způsobem měl postupovat jinak?
Toto nemohu úplně přesně hodnotit, protože jsme nebyli na radnici, to znamená, nemohli jsme ovlivňovat. Samozřejmě sledujeme, ale sledujeme ji tak, abychom
spozdáli.
Je to tak, ale já k tomu řeknu, víte, ono se dneska hasí to, co se zanedbalo v těch 90. letech, když se stala taková ta překotná privatizace. Ty areály se různě rozprodaly s domněním, že to bude dobře fungovat. Výsledkem je plavecký stadion za Lužánkami. Všichni víme, jak to dopadlo. A v této věci se podařilo opravdu městu najít směr, kudy jít dál. A ten směr Věci veřejné budou prosazovat po volbách taktéž. To znamená, není možné spoléhat jenom na soukromý sektor, jak se ukázalo v tom plaveckém stadionu za Lužánkami, protože je to služba celému městu. A pokud bychom třeba přišli u toho plaveckého bazénu za Lužánkami o jediný plavecký stadion, který má 50-metrovou trať, tak nemůžeme pořádat naprosto žádné závody.
Dobře, ve chvíli, kdy, pane Procházko, říkáte, že není možno spoléhat jen na soukromé investory, tak jak byste si to představoval? Na střechu, respektive na opravu střechy toho plaveckého stadionu bylo v první fázi vyčleněno asi 2,5 milionu, podle mých informací. V srpnu pan náměstek Macek říkal, že už to bude stát mezi 10 a 12 miliony. To je, pan Rychnovský kroutí hlavou, to je přesná citace pana náměstka Macka. To, že neříkal pravdu, to pro mě teď není úplně klíčové.
Jak to mohu uvést?
Ne, já vám dám, pane primátore, slovo hned. Pane Procházko, to je značný nárůst, tak se ptám, jestli na to bude město mít.
Já vám mohu odpovědět, to je jen začátek, protože každý, kdo na tom plaveckém stadionu byl, ví, že těmito opravami to nekončí, protože ten stadion je za 18 let tak zanedbaný, že bude chtít celkovou rekonstrukci a ty náklady, které se odhadují, nejsou v těch částkách, o kterých jste teď mluvil, ale budou pokračovat. To znamená, my se dostaneme k částce jistě třikrát větší než ta částka, která v tuto chvíli se odhaduje, to znamená ta první investice okolo těch 10 milionů. Tak. 100%.
Děkuji, pane Procházko. Martin Ander za stranu Zelených. Bavíme se celou dobu o sportovním areálu za Lužánkami. Kdyby strana Zelených v těch volbách v půli října uspěla, tak kam by se snažila celou situaci tlačit?
Tak jestli nám za ty poslední 4 roky v rámci koalice někdo může něco vyčítat, to rozhodně není nečinnost v otázce Ponavy. My jsme udělali to, že jsme získali bazén zpátky do majetku města, začali jsme ho opravovat. Připravili jsme projekt rekonstrukce fotbalového stadionu. Celá ta věc v tuhle chvíli nestojí ani tak na financích, jako na tom, že stojí stavební řízení, proto, že se firmy, které tam mají pozemkové zájmy, tak se proti tomu řízení postavili a v podstatě ho zablokovali. Takže to, co v tuhle chvíli brání především rozvoji Ponavy, tak jsou majetkoprávní vztahy a ty jsou skutečně důsledkem toho, co tady padlo, té poměrně divoké privatizace na počátku 90. let. Ale strana Zelených v téhleté záležitosti, co se sportovního areálu Ponava týče, vždycky bude prosazovat to, aby sloužil sportu, a to nejen vrcholovému, ale také sportu veřejnému. To je, tím je myšlen právě důraz na další fungování bazénu, respektive do budoucna akvaparku. To je přesně ten prostor pro nějakou spolupráci se soukromým sektorem.
Za Občanskou demokratickou stranu je v této předvolební debatě Robert Kocián. Vy máte jaký názor na ten, jak bylo už několikrát řečeno, s dobrou vírou řečený odhad toho, že se bude za Lužánkami sportovat v novém už v roce 2009?
Tak já se domnívám, že to byla především dobrá víra v získání politických bodů, protože projekt Ponavy, projekt návratu sportu za Lužánky je opravdu nesmírně komplikovaná záležitost, jak finančně, tak majetkoprávně, a já se domnívám, že není pravda, co říkal pan náměstek Ander, že by koalice udělala nějak dostatečně proto, aby se sport za Lužánky mohl vrátit. Tam skutečně jedna z velkých komplikací je, jsou komplikované vlastnické vztahy s těmi příčinami, které zde padly, a mně jaksi nejdou tyto problémy nebo znalost těchto problémů dohromady s tím, že se například letos stávající koalice ve vedení města Brna už dvakrát pokusila o oslabení vlivu města v lokalitě poměrně nevýhodným prodejem některých pozemků v místě. V roce 2008 Rada města Brna odmítla majetkovou směnu, kterou by se do vlastnictví města Brna dostal jeden z důležitých areálů firmy Icecon. A to jsou prosím pouze dva příklady toho, že si současné vedení města Brna nepočíná v lokalitě dostatečně razantně.
Jen krátká otázka, pane Kociáne, váš výklad toho, proč podle vašeho názoru se snažilo město oslabit svoji pozici, minimálně co se pozemku a majetku týče v té oblasti?
No, dvakrát letos předložilo do zastupitelstva města Brna.
To já vím a myslím, že to vědí naši posluchači. Váš výklad toho, proč to dělá podle vašeho názoru?
No, to netuším, ale možná je zatím snaha najít opodstatnění pro změnu názoru na polohu hokejového stadionu. Pan primátor, přestože před volbami v roce 2006 a krátce po volbách, zastával názor, tak jako tomu bylo v podstatě několik let předtím, že by se hokej měl vrátit za Lužánky, tak po volbách tento názor dokonce dvakrát změnil. A já se domnívám, že je zatím možná to, že je snaha najít opodstatnění pro argumenty, že hokej se už za Lužánky vrátit nemůže. Tak. ODS tvrdí, že to není pravda a hokej se za Lužánky vrátit může.
To je názor Občanské demokratické strany. Za Českou stranu sociálně demokratickou tady je primátor Brna Roman Onderka. Vy jste si popsal zhruba asi tak 3 A4 poznámek, tak z toho něco, prosím, pane primátore, vyberte. A zkuste reagovat zejména na to, kde jste vrtěl hlavou, když se udávala ta cena, řekněme, rekonstrukce střechy.
Já vás vnímám jako inteligentního, chytrého, mladého, krásného muže, který by neměl lhát do rádia, aspoň ne posluchačům radiožurnálu. Pro ně popsal jsem si řádově třetinu stránky.
Pane primátore,
A4.
Pane primátore, vzhledem k tomu, že tady je obtížné si to dokazovat, tak já vám potom po vysílání ukážu můj zdroj.
Já umím
dokázat... Já mám o něco oficiálnější zdroj, ale
pro
dobře.
Pro ty, kteří se dívají na internet. Je to poměrně jednoduché. Vy jste říkal, že můj náměstek Macek prohlásil, že se zainvestuje částka 10 milionů, která se zvýšila z 2,4. Pan náměstek měl pravdu, těch 10 milionů, ale je celková částka, která se zainvestuje v letošním roce do areálu bazénu té zmiňované 50, takže kolega Procházka, tak jak odpovídal na váš dotaz, měl pravdu. Je potřeba říct,
vypadá to, pane primátore, že mají všichni pravdu.
Ne. Co se týče 7 milionů na spravení oken, 2,4 milionů na spravení střechy a 300 tisíc na úpravu počítačového systému, upgradeu a recepce. To je zhruba částka 10 milionů, která půjde v letošním roce. V dalších letech se bude muset tato částka samozřejmě navyšovat, protože tato částka by nestačila na to, aby 50 za dobu chátrání od roku opravdu 89 do dnešní doby, aby se spravila. Co se týče fotbalového stadionu, vy jste říkal, že v roce 2006 jsem řekl, že bude v roce 2009 fotbalový stadion. Máte pravdu, řekl jsem to. Má úvaha nebyla otázkou, jak jsem se teďka dozvěděl, a to jsou ty věci, které jsem si poznačil, dobrá víra získání politických bodů. Politické body se nezískávají v momentě, kdy si člověk sedne na post primátora, ty se snaží člověk získávat vždycky před volbami. To je jenom pro kolegu Kociana. Ale každopádně musím říct, že to byl odhad jednoduchý. Jeden rok projekt, jeden rok zkrácená EIA, protože se jedná o rekonstrukci dohromady s územním řízením a se stavebním povolením, a jeden rok výstavba. To jsou ty 3 roky, které jsem si myslel.
Mohu to v tom případě, pane primátore, posunout? Teď jsme o 4 roky dál.
Tak, a já to vysvětlím.
Může být další odhad teď?
Nejsme o 4 roky dál, jsme o rok dál, protože já jsem říkal, že bude 2009 a teď jsme v roce 2010.
Pane primátore, od roku 2006, ať počítám, jak počítám, jsou to 4 roky. Říkám, bude
od
další...
2006, jo, od 2009 ne. Takže, ale nehádejme se. Když mě necháte domluvit, tak já vám to vysvětlím.
Pane primátore, když mě necháte se zeptat, tak vám řeknu ještě jednou. V roce 2006 jste učinil první odhad, který nevyšel. Učiníte teď další?
Neučiním a řeknu vám proč. Ty 3 roky, které jsem specifikoval po daných letech, tak byly o tom, že projekt netrval rok, ale trval 2 roky. Projednávání v rámci zkrácené EIA a stavebního povolení nám zkomplikovaly právě soukromá firma, která tvrdí, že pozemky, které jsou před Bílou, takže jsou jejich vlastnictví. Město tvrdí, že jsou ve vlastnictví města a tam je právní spor. V momentě, jakmile jakákoliv záležitost podléhá právnímu sporu ve městě Brně, tak já si netroufnu udělat odhad, protože ten odhad jsme dělali ve vztahu k brněnskému nádraží, ten jsme dělali k vile Tugendhat, ten se dělalo kvůli opravdu hodně investicím, které ve městě Brně byly nebo jsou. Vila Tugendhat trvala po schválení projektu řádově 8 let, než se nám podařilo vůbec v letošním roce zahájit rekonstrukci. Co se týče fotbalového stadionu, říkám jednoznačně, že projekt je dokončen. Je za částku necelých 2 miliard korun. Město bez pomoci soukromých subjektů, to znamená již zmíněných projektů PPP, případně bez pomoci státu, není stavu tento fotbalový stadion zrekonstruovat tak, aby byl fotbalovým stadionem, který je pro 21. století, aby zde Zborovka mohla zase hrát. Tak. Co se týče systému,
pane primátore,
město jedná s ministerstvem školství. Co se týče fotbalového svazu, máme podporu Českomoravského fotbalového svazu, které má usnesení, že podporuje výstavbu fotbalového stadionu ve městě Brně. Co se týče rozpočtu města, v období, které nám dělá minus 750 milionů ročně, není stavu žádný primátor slíbit termín, kdy bude tato investice dokončena.
Tak, děkuji pěkně. Připomínám, že tady v předvolební debatě Českého rozhlasu v Brně jsou Roman Onderka za ČSSD, Robert Kocian za ODS, Helena Sýkorová za KSČM, Irena Matonohová za TOP 09, Ivo Procházka za Věci veřejné, Daniel Rychnovský za KDU ČSL a konečně Martin Ander za Stranu zelených.
Posveďte si s námi na politiky.
Nenechte si ujít předvolební diskuze z vašeho města. Volební speciál s Martinem Veselovským.
Je 17 hodin 25 minut, myslím, že je pravý čas na to vzít dotazy, které byly napsány tady přítomnými posluchači Českého rozhlasu v brněnské zemské moravské knihovně u vstupu. A jako první vybírám dotaz Hany Chalupské, která píše, expanze nákupních center způsobila za poslední 4 roky v Brně zánik 500 malých obchodníků. Jste pro zavedení pravidel, která by podpořila hustou, pestrou síť obchodů v Brně, zejména tam, kde nemají brňané zboží denní spotřeby v docházkové vzdálenosti? Irena Matonohová za TOP 09, prosím odpověď.
Ano, já každopádně si uvědomuji problém s vylidňováním středu města právě v návaznosti na stavbu velkých supermarketů a hypermarketů, takže já každopádně pro regulaci jsem.
Jakým způsobem to chcete udělat?
Určitě by už v územním plánu mělo být regulováno množství supermarketů, ono jich je také v Brně už v celku dost, takže každopádně v územním plánu musí ta regulace být.
Daniel Rychnovský za KDU ČSL. Úplně stejná otázka paní Chalupské.
Já bych se k tomu připojil, protože město se uvnitř vylidňuje a prostě jsou tam prázdné prostory nebo všechny obchody, vše za 30 a podobně, což je špatně. Myslím si, že se dá regulovat a že nejenom územním plánem, ale i výši nájemného a že pokud město má majetky v centru města, tak je možné přihlednout k tomu, jaká činnost se tam bude odehrávat a přizpůsobit tomu výši nájemného.
A pardon, a proč se to už nestalo v těch minulých 4 letech?
Já si myslím, že tak katastrofální to není, protože třeba je síť Brněnka, což je maloobchodní síť a tam má poměrně velké množství provozoven a celkem to funguje. Myslím si, že na to lze navázat a že to jde rozkošaťovat, tento systém.
Tak pro další dva z vás, v podstatě pro jednoho, ten je na vás směřován, pane Kociáne, od paní Kubičkové. Jak máme věřit vašim slibům více citu pro město, když jste umístili političky na takřka nevolitelné pozice na svých kandidátkách?
Tak ty tři dámy, co jsou na billboardu, na kterém je naše heslo více citu pro město, jsou na volitelných místech a já nemohu než konstatovat, že ODS je demokratická strana a kandidátní listina vznikla demokratickým procesem. V Občanské demokratické straně jsou si muži i ženy rovni, takže já k tomu nemohu nic více říci. Ale to, že bych si já osobně představoval více žen v politice, tak to rozhodně ano. A nedávno jsem uvedl příklad premiérky Radičové, která se dokázala postavit příspěvku Slovenska na splácení řeckého dluhu, což si myslím, že je čin, ke kterému se neodvážil leckterý politik muž.
Děkuji. Ludvík Kadlec se ptá, pane Onderko, V kampani vystupujete v dresu Komety Brno, na kterém jsou loga jejich sponzorů. Jakým způsobem se tyto společnosti podílejí na sponzorování kampaně ČSSD? Děkuji za odpověď.
Žádným. A pokud bych se vyfotil v dresu Komety a nebyli tam žádní sponzoři, tak to není dres Komety, ale byl by to nějaký dres, který jsem si vymyslel. Prostě na našich billboardech či plakátech, pokud je zde fotka týmu, který se mnou kandiduje v dresech sportovních týmů, tak to jsou originál dresy, tak, jak je hráči nosí, když vyhrávají své zápasy ve městě Brně, a doufám, že to tak bude pokračovat.
Tak je tady samozřejmě k dispozici mikrofon pro dotazy z publika. Pojďme na to. Prosím, představte se nám.
Dobrý den, já jsem Ondřej z Brna a měl bych dotaz na všechny kandidáty, jestli by mohli popsat svoje zkušenosti z komunální politiky. Stačí prostě délka své činnosti a kde působili v komunální politice. To je všechno, děkuji.
Já se moc omlouvám, ale to jsou všechno informace, které jsou snadno dohledatelné na internetových stránkách politických stran, tak jestli máte jinou otázku, pojďme k ní. Nepodceňujme naše posluchače, že si to nedokážou najít.
Případně jsou tady kandidáti, kteří ty zkušenosti nemají, tak případně, jestli si myslí, že je na místě kandidovat hned na primátora Brna, když třeba někdo v komunální politice nepůsobil.
Tak děkuji za vaši otázku. Ivo Procházka, nebylo to náhodou mířeno na vás za Věci veřejné?
Určitě to nebylo mířeno, protože v komunální politice již se pohybují 12 let, a to v Žabovřeskách. Takže tato otázka určitě nesměřovala na mou osobu, a pokud směřovala na někoho jiného, musí být na něho mířena. To znamená 12 let v komunální politice.
Tak a je to v pořádku.
Řekl bych, že je to právě to, s čím souhlasím, že by si to každý měl vyzkoušet na té místní úrovni a poté postupovat dále. To znamená seznámit se s tím, jak funguje tu větší, tu menší městská část, a poté postupovat dále. To znamená, jednoznačně souhlasím.
Rozumím. Irena Matonohová se chytila mikrofonu.
Já se domnívám, že ta otázka byla směřována ke mně, protože já skutečně žádné zkušenosti z komunální politiky zatím nemám, ale já to vnímám tak, že nejsem také svázána s žádným skandálem a s žádnou korupční aférou, takže určitě bych to viděla pozitivně.
Možná ten dotaz směřoval k tomu, že asi není úplně snadné jen tak zvolit začít dělat primátora města s tak ohromným rozpočtem, jako má Brno, a tak dále, a tak dále.
Ono to není jen tak z oleje. Já samozřejmě jsem v politice od vzniku strany TOP 09, čili už se pohybuji přes rok, a byla jsem jednoznačně podpořena regionálním výborem Brno město. Byla jsem zvolena za lídra všemi hlasy, takže domnívám se, že vědí, co dělají.
Tak. Další dotaz je na vás na všechny. Přišel mailem od Jiřího Petrlíka a ptá se, s kým byste po volbách nikdy nešli do koalice? Martin Ander za Stranu zelených. Tak vybíráme, prosím, teď tady v Brně.
Ano, samozřejmě. Nebudu zmiňovat žádné zahraniční strany a podobně. Především Strana zelených by do koalice určitě nešla s Komunistickou stranou Čech a Moravy, minimálně do té doby, dokud tato strana bude oslavovat vítězné únory a kamarádit se s komunistickými stranami v Severní Koreji a podobně. A druhá věc, kterou já bych viděl jako problém pro budoucí koalici, tak my bychom vstoupili pouze do takové koalice, kde budeme mít jistotu, že všichni partneři, kteří do toho jdou, tak jsou důvěryhodní v záležitostech protikorupčních opatření. To si myslím, že je klíčové.
Můžete ukázat na někoho, protože ta otázka je negativně postavena, kdo není?
Ne, já bych
stačí ukázat prstem.
Já myslím, že to není o ukazování prstem na konkrétní politické strany, že je to o konkrétních lidech. O tom, kdo se dostane do zastupitelstva.
To já rozumím, pane Andere, na to se ptám právě.
Já myslím, že všichni posluchači znají poslední brněnské korupční kauzy, padly tady i...
Vám pomůžu, mám se postavit za toho člověka, o kterém mluvíte, nebo
ne, já nemluvím o panu Kociánovi, protože já jsem v žádném případě jsem nezaznamenal, že by on měl jakýkoliv vztah k té korupční kauze, která tady padla.
Zpátky k mé otázce, abychom z toho, pane Andere, neudělali frašku. Ta otázka, která byla od pana Jiřího Petrlíka, zněla, se kterou stranou byste nikdy nešel do koalice? Za Stranu zelených. Vy jste říkal, že se žádnou, která nemá vyřešeny protikorupční věci. Já se ptám, která to je?
Já jsem řekl, že ne s lidmi, kteří tyhle ty věci nemají vyřešeny. A já nejsem schopen odhadnout teď před volbami, kdo z jednotlivých politických stran zasedne v zastupitelstvu po volbách, ale rozumím. Chci, aby tohle to bylo v rámci případné koalice, aby to zastupovali ty stranu důvěryhodní lidé. A to je ten základní problém.
Robert Kocián za ODS, úplně stejná otázka. Rozhodně to neberte ode mě jako nic osobního, to, že jsem teď navedl celou debatu tímto směrem, ale žabovřesky řekl Martin Ander.
Tak já to tak rozhodně neberu a beru samozřejmě připomínky pana náměstka sportovně. My bychom nešli do koalice s komunistickou stranou.
To je jediná, řekněme, podmínka.
Nešli bychom do koalice s komunistickou stranou, pokud se ptáte takto šířeji, tak Občanská demokratická strana je připravena jednat s každou demokratickou stranou.
Děkuji. Daniel Rychnovský, KDU-ČSL.
Naprosto stejné. My zásadně nebudeme v koalici s komunistickou stranou a jinak jsme otevřeni jednání s dalšími demokratickými stranami.
Děkuji. Roman Onderka za ČSSD.
U mě jednoduché. Nikdy nebude podpis Romana Onderky na koaliční smlouvě s komunistickou stranou. A to na žádné úrovni. To je za prvé. A myslím si, že to je věc, která je známá o mně. Druhá věc, která je důležitější, já se musím přiznat, že tady kolegyně a kolegy znám, ale v Brně kandiduje 17 subjektů. Já neznám všechny ty subjekty. Pokud by některé z těch subjektů se dostali do zastupitelstva a měli podobné programy, jak když si třeba republikáni, to znamená extremisticky naladěné, s takovými stranami sociální demokracie také nepůjde do koalice.
Děkuji. Ivo Procházka za Věci veřejné, s kým byste nešli tady v Brně do koalice?
Já se nerad opakuji, ale u nás je to taktéž stejné, to znamená, nešli bychom do koalice s komunistickou stranou a určitě se nezdráháme spolupracovat se všemi demokratickými stranami, ale nám jde především o program těch stran a o transparentnost a jasnou politiku pro Brno.
Irena Matonohová za TOP 09.
Já se velice omlouvám kolegyni po mé pravé ruce. Bohužel musím taktéž opakovat, že bychom nešli do koalice s komunistickou stranou.
Zbývá Helena Sýkorová za komunistickou stranu Čech a Moravy.
Vidím, že jste si nejlepší nechal nakonec.
Ono to tak nějak vyplynulo,
nemusíte paní Sýkorová. Nemusíte se vůbec omlouvat, protože za ta léta už jsme na to zvyklí. A zase všichni moji kolegové určitě vědí, co řeknu, že od počátku vlastně fungování v komunální politice KSČM je vždy pro poměrné zastoupení, protože je toho názoru, že výsledky voleb odrážejí mínění voličů a jejich představu o tom, jak by měla být vlastně ta politická reprezentace zastoupena a je taky výsledkem jejich názoru na volební programy a na řešení problému a situací v městě Brně.
Jenom paní Sýkorová, jestli tomu úplně správně rozumím, vy nemáte žádnou takovou podmínku jako všichni vaši kolegové tady u stolu.
My máme jedinou podmínku a sice, že bychom museli najít průsečík volebních programů. A jsou určité body v našem volebním programu, ze kterých bychom asi těžko ustupovali, jako například otázka privatizace městských zdravotnických zařízení a další.
Tak děkuji pěkně. Tolik, řekněme, divácké pro tuto chvíli tady přímo v sále a také posluchačské dotazy v této předvolební debatě Českého rozhlasu.
Posiďte si s námi na Politiky.
Nenechte si ujít předvolební diskuze z vašeho města. Volební speciál s Martinem Veselovským.
Jako druhé téma vybrala redakce Českého rozhlasu, samozřejmě ve spolupráci tady s místní redakcí, brněnskou redakcí Českého rozhlasu, problematiku parkovacích míst a rozsáhlých staveb uvnitř historického centra Brna. To vše je možno, myslím, docela dobře demonstrovat na plánu soukromého investora postavit pod Zelným trhem v samém historickém centru města Brna garáže pro 58 aut, z čehož by 33 bylo určeno pro veřejnost. Vy jste, pane náměstku Andere, se svojí stranou se pokusil na minulém zasedání zastupitelstva města Brna prosadit vyhlášení referenda o této otázce. Nezdařilo se, ten návrh nebyl poslán ani, řekněme, na program jednání. Budete se o to pokoušet znovu?
Tak zákon už tohleto neumožňuje. Zákon o místním referendu jasně říká, že zastupitelstvo může vypsat referendum pouze v tom volebním období, ve kterém má svůj mandát, takže už to z technických důvodů není možné.
Já kdyby jsem to bylo možné, spíše směřoval tak, že teď předjímejme, že strana zelených uspěje a že budete sedět v zastupitelstvu nebo i v jiné funkci ve voleném orgánu města Brna, tak budete i v dalším volebním období něco podobného prosazovat?
V případě, že by zastupitelstvo jasně nedalo svým rozhodnutím signál, že tuto stavbu si nepřeje na zeleném trhu, tak bychom s tímto návrhem určitě přišli.
Robert Kocián za Občanskou demokratickou stranu. Proč by o tom, jestli pod zelným trhem budou či nebudou garáže, s tím vším, co by to sebou neslo v průběhu stavby a s tím, co by to neslo poté, když by tam byly, to znamená výjezd a vjezd, jaksi na přímo historickém náměstí uprostřed Brna, proč by o tom neměli rozhodnout sami občané?
Tak já musím říci, že Občanská demokratická strana nepodpořila zařazení hlasování o referendu na program z toho důvodu, že ze strany zelených se jednalo pouze o politicky motivovaný krok zachránit si kůži, protože radní strany zelených v červenci, když se o tom hlasovalo na radě města Brna, nebo paní radní, tak hlasovala pro podzemní garáže na zelném trhu, až teprve v okamžiku, kdy se zjistilo, že zelené iniciativy toto nepodporují, tak se zelení rychle stáhli a začali prosazovat takové věci, jako je referendum. No a konkrétně k vaší otázce, pane redaktore, je to jednoduché. Rada města Brna má ve své moci a má k tomu i mandát od voličů, aby se ke garážím pod zeleným trhem postavila. To znamená, že Rada města Brna, když rozhodne, že je proti garážím pod zeleným trhem, tak se stavět nebudou. Když Rada města Brna bude naopak tuto stavbu podporovat, tak se stavět budou. Takže já nevidím důvod, proč bych se k tomu neměla postavit Rada města Brna, tak, která má mandát od voličů.
To je záležitost, zda referendum či ne. Pokud bude Občanská demokratická strana po volbách v Radě města Brna, tak rozhodne jak? A pokud tedy bude mít vliv, jak si prosadit ten názor do celé rady?
Samozřejmě za těchto podmínek Občanská demokratická strana byla v podstatě první stranou nebo jednou z prvních stran, která se ve své tiskové zprávě již 29. července k tomuto problému poměrně zřetelně postavila a Občanská demokratická strana nepodporuje stavbu garáži pod zelným trhem.
Tak Ivo Procházka za Věci veřejné, co by podle vašeho názoru ta stavba pod zelným trhem, těch řekněme 33 míst pro veřejnost, přineslo Brnu, pokud by byly postaveny?
Věci veřejné jsou přesvědčeny, že prakticky nic. To znamená, náš názor na tuto stavbu je shodný jako ODS, to znamená, pokud bychom my se dostali, a v to věříme, do zastupitelstva města Brna a mohli bychom rozhodovat v radě o této stavbě, určitě bychom byli proti výstavbě, protože si nedovedeme představit právě ten zmiňovaný vjezd a výjezd. Dále se jedná o naprosto historickou část, která je dominantou města Brna a nedovedeme si představit...
A to by ten vjezd a výjezd hyzdil z vašeho
ano,
pohledu.
Ano, samozřejmě. Nejenom ten vjezd, ale uvědomme si, že všichni víme, že celá tato oblast je protkána různými chodbami, různými sklepními prostory, které nikdo neví, jak jsou propojeny. A při představě, že otevřeme něco, co může způsobit různě propady náměstí, může způsobit...
Procházko, já jsem slyšel osobní vyjádření, a bylo to odvysíláno i v reportáži Českého rozhlasu, pana architekta Roberta Juříka, který se podílí na tom projektu těch garáží, že těch, řekněme, podzemních jaksi labirintů by se ta stavba vůbec nedotkla.
No, já vám můžu říct, že když se v Praze staví tunel, tak se také říkalo, že nespadne. A vidíte, ono občas spadl. To znamená, já bych dal spíše na ty historické prameny, kde všichni víme, jak se město Brno stavělo, jak se utvářelo. A proto opravdu z mého hlediska i z hlediska věcí veřejných jsme jednoznačně proti tomu, aby se toto událo. A následně řeknu i k tomu i do druhé. Jestliže chceme, aby město mělo dostatek turistů, tak pokud budeme stále stavět, tak nám ti turisté sem jezdit opravdu nebudou.
Tak, Ivo Procházka za Věci veřejné. Roman Onderka za Českou stranu sociálně demokratickou. Pokud by sociální demokraté uspěli v komunálních volbách, seděli v radě, měli dokonce třeba většinu, tak jak by rozhodli kolem této věci?
To je nádherná představa.
Dobře. To jsem vám tak připravil, pane primátore.
Pěkný, děkuju. Každopádně, mě trošku vadí jedna věc tady na té kauze, a to, že všichni se bavíme o projektu, který nikdo z nás neviděl. A myslím tu verzi, která opravdu podléhá schvalování územního řízení, které je dneska rozjednáno. To je velký problém. Rozhodovat o něčem, bavit se o něčem, když to nikdo neviděl. A teďka mluvíme o všech, kteří tady sedí v této místnosti, včetně nás, kandidátů na primátora města Brna. Za druhé, Blanka v Praze spadla, v Brně nespadlo nic. To nesrovnáváme se s Prahou, oni to tam neumí. To je něco jiného.
To je pravda, v Praze je to výrazně horší.
No, děkuji. Už po druhé. Každopádně teďka vážně. Tam je zásadní jedna věc. To znamená říci si, je to technicky možné? Není to technicky možné? Já nejsem statik, nejsem historik, nejsem památkář. Z tohoto pohledu se musí k tomu vyjádřit tito odborníci. Tito odborníci z tohoto pohledu budou tuto záležitost řešit v rámci územního řízení. Druhá věc, která je z tohoto pohledu, tak pan Vymazal, což je zástupce investora, kteří staví ten hotel, tak si sjednal schůzku s děkanem stavební fakulty Vysoké učení technického a v pondělí spolu budou jednat o nezávislém posudku na vybudování těchto garáží. Já si myslím, že nezávislost garanta Vysoké učení technického v tomto případě je na místě. Potom následně, jestli to bude možné, jestli to nebude možné, tak se nemáme o čem bavit. Tady nikdo, to myslím smrtelně vážně. Jestli to bude možné, tak potom je to politické rozhodnutí. Já musím říct, že toto politické rozhodnutí bylo projednáno na úrovni města, městské části Brno-Střed, a to včetně politických reprezentací, že dneska se dostáváme do pozice, že se to někomu nelíbí a že je před volbami a chceme si tak trošku hrát na ty politické body. Říkám, tak, není to dobré. Sociální demokracie nebude populistická. Já říkám, že jestli je možné vybudovat, jestli bude možné technicky vybudovat garáže pod Zeleným trhem, tak sociální demokracie podpoří.
Irena Matonohová za TOP 09. Teď předpokládáme nějaký výsledek voleb, budete mít jaksi vliv na to, co se bude dít z hlediska rady města Brna, tak jak byste rozhodovali o těch garážích?
Já bych chtěla odporovat panu primátorovi s populismem, protože se skutečně nedomnívám, že pokud se staví TOP 09 naprosto zásadně proti výstavbě podzemních garáží pod Zeleným trhem, že by se jednalo o populismus. Myslím si, že politici jsou tady skutečně proto, aby pracovali pro občany města Brna. A nejen občané města Brna, ale i odborníci, například Aleš Svoboda, což je skutečně odborník na brněnské podzemí, se staví proti tady těmto plánům na výstavbu, protože zde je ohrožena nejen historická kašna Parnas.
Pane primátore, teď vás neslyší naši posluchači, pokud mluvíte bez mikrofonu.
Ani on neviděl ten projekt.
Tak, pokračuje Irena Matonohová.
Tady je ohrožena barokní kašna Parnas od Jana Fischera z Erlachu, protože stojí skutečně na sprašovém podloží. A to za určitých okolností může být velmi nestabilní.
Rozumím na tomu správně, TOP 09 je zásadně proti tomu, aby se cokoliv pod Zelňákem stavilo.
Ano, my jsme zásadně proti tomu. A určitě se nejedná o populismus.
Daniel Lichnovský, KDU-ČSL. Stejná otázka, pane náměstku.
Ono se to trošku demonizuje. Já se domnívám, že obecně platí princip, že v přeplněném městě a zejména středu auty je potřeba hledat jakýkoliv prostor, kde se ty auta dají skovat a pokud je to podzemí, je to úplně ideální. V západních městech tyto garáže všude jsou vybudované, v Brně prakticky neexistují. Pokud ten projekt vznikl, já bych ho hnedka neodsuzoval. Samozřejmě, že se proti tomu strhla velká vlna odporu, tím pádem bylo zastaveno úplně projednávání tohoto projektu a jsou vyvolány expertní stanoviska. A nemá cenu samozřejmě za každou cenu prosazovat věc, která zajistí 50 parkovacích stání proti odporu všech Brňanů. To prostě si myslím, že za to nestojí, logicky. Ale nedémonizoval bych tu věc, protože v Brně je třeba podzemních parkovacích míst. Prostě to je fakt. Brno je předspané. Takže pokud to zastavíme, musíme hledat jinou alternativu, aby ta auta zmizela po tou zemí a nebyly všude venku.
Tak, děkuji. Poznámky budou připuštěny, pánové, oba. Ještě má slovo Helena Sýkorová za Komunistickou stranu Čech a Moravy. Pokud by ostatní případní koaliční partneři změnili názor po volbách a měli jste na to vliv, tak jakým způsobem byste prosazovali či neprosazovali stavbu těch garáží?
No, v každém případě, pokud by toto rozhodování přišlo do zastupitelstva, tak pokud se naše strana do zastupitelstva dostane a i když nebude v koalici, tak samozřejmě svůj názor hlasováním uplatní.
A ten
názor na stavbu garáží pod Zeleným trhem je negativní, protože se domníváme, ať už je ten projekt jakýkoliv, takže by narušil památkovou zónu, velice cennou zónu a že by se také mohl dotknout negativně majetku města, do kterého město již investovalo nemalé prostředky, jako je třeba kolektorová síť, ale také brněnské podzemí, dláždění. Podzemní garáže znamenají hloubení a odvážení poměrně značného množství hmoty, což by taky narušilo kromě tedy drahého dláždění třeba Masarykovy třídy, tak by taky narušilo životní prostředí a pohodu lidí, kteří tam bydlí. Myslím si, že by to mělo i docela negativní dopad na turistický ruch, protože, co si budeme vykládat, město zase těch památek tak závratné množství nemá a právě ta lokalita Zelného trhu s dominantou Parnasu, tak si myslím, že je nesmírně cenná a že bychom tady do té lokality neměli takto zasahovat.
Tak, děkuji. Jedna poznámka byla tady poptávána Robertem Kocianem za ODS.
No tak já mám krátkou poznámku k tomu, že Česká strana sociálně demokratická nebude populistická. Já myslím, že tady v Aktovce mám jejich volební program z roku 2006 a myslím si, že je štěstí České strany sociálně demokratické, že se nedostaneme do jeho konfrontace s realitou. Ale já si myslím, že takto, jak říkal pan primátor, se začala Rada města Brna chovat až po určitém nátlaku veřejnosti. A především já souhlasím s tím, že město potřebuje garážové domy, ale nerozumím tomu, proč tedy současné vedení města Brna nebylo schopno za celé 4 roky získat ani stavební povolení na například garážový dům na Panenské, který by částečně
tento problém řešil. To byla vaše poznámka, pane Kociane. Ještě jedna poznámka od Martina Andera za stranu Zelený.
Já jsem chtěl mít především poznámku k tomu, že ten projekt nikdo neviděl. Já v tomhle bodě bohužel musím nesouhlasit, protože já jsem ten projekt viděl a viděl jsem ho stejně tak jako všichni členové komise pro rozvoj města, kde byl vlastně tou projektantskou firmou tento záměr prezentován. Já jsem strávil poměrně hodně času v posledních týdnech nebo 2 měsících tím, že jsem konzultoval tenhle podobu toho projektu s řadou lidí, kteří se pohybují v oblasti stavařství, v oblasti různých bezpečnostních záležitostí, protože jde tam také o havarijní výstupy a musím konstatovat, že ten projekt, že výsledek toho projednání skutečně těch mých konzultací je ten, že ten projekt je krajně rizikový z technického hlediska stavebního a že nám nejsou předkládána veškerá fakta kolem toho projektu. Tak, například Andere, to, že musí být havarijní výstupy nad Parnasem.
To byla poslední poznámka a vzhledem k tomu, že tady došlo ke střetu výkladu, protože pan primátor tvrdí, že nikdo z rady a zastupitelstva projekt neviděl, zatímco pan náměstek Ander říká, že ho viděl, tak vaše poslední technická poznámka před závěrečnou otázkou, pane primátore.
Technicky viděl projekt, neviděl nebo záměr toho projektu, který projednával tento orgán, neviděl projekt, kterým tato firma šla do územního řízení. Jestli tomu tak je, tak v tom případě porušuje zákon, protože správní správa nemá za povinnost dávat nám, politikům, jakékoliv materiály k dispozici. To je za prvé. Za druhé, já říkám, že jestli by mělo dojít k jakémukoliv narušení, ať Parnasu, jak tady bylo zmíněno, nebo jakékoliv části historické, tak samozřejmě žádná politická strana, včetně sociální demokracie, ten projekt nepodpoří. Pokud ale bude technicky možný, tak proto jsem říkal, že sociální demokraté nebudou populističtí v tom smyslu, že nebudou měnit názor ze dne na den z tohoto pohledu.
Tak, pojďme, pokud má ještě někdo tady z publika dotaz, tak nechť se chopí mikrofonu a položí ho. Tak, druhá řada, muž v brýlích, prosím, představte se nám a mluvte.
Dobrý den, Zbyněk Šolc, já bych se zeptal, jaký je váš názor na to, že Brno město doposud nemá územní plán a jeho, nebo má územní plán, nový územní plán a jeho novelizace je velmi oddálená a to především za posuzování nesmyslných variant R43. Jestli budeme posuzovat každý čárku, kterou si kdo namaluje, nebo budeme radši ten územní plán řešit jako celek?
Tak to je dotaz do budoucna spíš podle toho, jak dopadnou volby. To byl dotaz na vás, pane Andere. Vy ho tak
já
vnímáte.
Já jako náměstek primátora, který má na starosti územní plánování, tak se tak trošku cítím osloven tímto dotazem a musím jednoznačně říct, že pokud je tady nějaká varianta, kterou v petici požaduje zhruba 40 000 lidí a říct o této variantě, že to je jenom nějaká čárka na mapě a že se tím nebudeme zabývat, tak to je přesně ta cesta, kterou se vydal Jihomoravský kraj a jím výsledkem je to, že za celých 10 let své existence neschválil jediný územní plán, jenom proto, že prostě ignoruje veřejnost, ignoruje požadavky na prověření variant a ti občané se potom samozřejmě snadno u soudu domohou toho, že jejich práva byla porušena a ty územní plány jsou potom soudy rušeny.
To je názor Martina Andera za stranu Zelených, Robert Kocian za ODS.
No tak mě počínání strany Zelených a k ním přidružených organizací připomíná tu scénu z Rozmarného léta, kdy kouzelník Arnoštek jde po laně a pán střepe s tím lanem a říká pozor, spadnete. Tak zhruba tak toto v Brně vypadá s územním plánem.
A pardon, kdo je na laně?
Tak na laně je územní plán a ten, kdo s ním třepe, tak to je... To je strana zelených a já bych chtěl jenom připomenout, že tento podnik strany zelených politický přišel město Brno na 13 milionů korun a to zcela zbytečně.
Tak pane Kociane, a ještě jeden hlas strany, která se teď zatím vůbec, řekněme, politického života v zastupitelstvu a v radě města neúčastní, Irena Matonohová za TOP 09 a případné budoucí schvalování územního plánu Brna.
My si samozřejmě uvědomujeme, že bez řádného územního plánu není možný další rozvoj města Brna, takže my máme...
Pan Šolc mluvil o schvalování každé čárky, to znamená vyslyšení každé petice a tak dále.
Samozřejmě ta příprava územního plánu musí být detailní a potom nemůže vést k tomu, aby došlo k takovémuto zdržování. A my máme v našem programu urychlené schválení územního plánu jako naprostou prioritu.
Ještě Daniel Rychnovský za KDU-ČSL.
Já musím říct, že problémem této koalice čtyři roky byl rozdíl v názorech na velké dopravní stavby a že nás to brzdilo zásadně. A věřím, že po volbách dojde k nějakému většinovému názoru na tyto věci, abychom nestráceli čas těmito půtkami a prostě mohl se jasně rozhodovat o tom, jakou cestou chceme jít, protože pokud budeme stále zvažovat 50 variant, bude to stát opravdu spoustu peněz a nikam se nedostaneme. Myslím si, že je potřeba v této věci zásadně sjednotit krok.
Tak, a protože se mi tak trošku splašil čas, tak se moc omlouvám, ten poslední dotaz publika nebude položen, protože je připravena ještě jedna poslední otázka. Moc se omlouvám, ale politici tady zůstanou, budete moc kontaktovat i poté. Tou poslední otázkou se vrátíme v podstatě k hlavnímu tématu, brněnskému tématu voleb 2006, to znamená případný přesun či nepřesun brněnského nádraží někam více mimo centrum. Ministr dopravy Vít Bárta poměrně nečekaně zastavil veškeré úvahy o tom, že by se nádraží přesouvalo, prohlásil, že na projekt, o kterém se mluví už od roku 1993, nejsou a nebudou peníze. To znamená, že minimálně do roku 2014 nádraží zůstane tam, kde je nyní. Je to pro vás dobrá nebo špatná zpráva? Začnu vámi, pane primátore Onderko.
Není to pro mě žádná zpráva, protože následně 48 hodin na to ministerstvo dopravy řeklo, že finanční prostředky na projektování přestavby železničního uzlu v Brně na rok 2011 zůstávají. To znamená, nadále se pokračuje v projektování přestavby železničního uzlu v Brně, což je pro mě důležité. V Bruselu je na stole 8 miliard a je povinností každého budoucího primátora, aby si pro těch 8 miliard přijel.
Jinými slovy, se stěhovat bude.
Bude se stěhovat, ale ne, nádraží se stěhovat nebude, ale postaví se nové na té jižní části, na rozvoji jižního centra v Brně.
Pane Kociáne za ODS, je to dobrá zpráva nebo ne?
Teď myslíte co? To, co řekl pan primátor?
Bez sporu, nebo... pan primátor posunul moji informaci ještě o kousek dál, o 8 miliardách na stole Bruselu jsem nevěděl, tak je toto dobrá zpráva?
Tak pro město Brno a i pro Občanskou demokratickou stranu je dobrá zpráva, že se bude pokračovat v projektu Europoint Brno a pokud by to tak nebylo, jak říká pan primátor, tak ODS využije veškerého svého vlivu ve vládě, aby se situace změnila a nádraží se stěhovalo.
Helena Sýkorová za KSČM, váš komentář?
Z hlediska prosperity dalšího vývoje města Brna je to, co říkal pan primátor, určitě dobrá zpráva. Naše strana má v tomto směru ovšem jednu podmínku a doufám, že na ní je určeno těch 8 miliard. Protože jak to vypadá, tak vybudování nádraží v odsunuté poloze je o tom již rozhodnuto, tak my máme podmínku, aby jak v územním plánu, tak i v dalších rozvojových plánech města Brna bylo napřed velmi přesně a důkladně vyřešeno spojení centra s tím novým nádražím.
Děkuji pěkně. Irina Matonohová, TOP 09, prosím krátce.
My jsme pro komplexní přestavbu železničního uzlu ve městě Brně, včetně vybudování nového vlakového nádraží v odsunuté podobě.
Děkuji pěkně. Ivo Procházka za Věci veřejné.
My máme obdobné názory, akorát já mohu tady jenom podotknout, že je to tak jako s tím územním plánem, že jelikož ta koalice byla dosti nesourodá, tak se stávalo to, že jedna část tlačila nádraží do odsunuté pozice a druhá část koalice pod to sypala písek, aby se to co nejvíce přibržďovalo.
To už je v tuto chvíli, tak říkají, minulost. Za měsíc budou
volby. Ono to je díky tomu se stalo to, že jsme posunuti tak. A já jsem přesvědčen o tom, že nádraží město Brno potřebuje.
Rozumím. Daniel Rychnovský, prosím, úplně krátce.
Od doby pana architekta Fuchse se má nádraží přesouvat. My jsme zásadně pro přesun do jižní polohy a tuto linii budeme držet dál.
Pane náměstku, díky. Martin Ander také, prosím, úplně krátce.
Já myslím, že do Bruselu se musí jet s dobrým projektem a to je ten, který nekomplikuje lidem cestování a který má podporu veřejnosti. A to rozhodně není odsun nádraží. To znamená, rozhodnutí ministra Bárty znamená čas na přepracování projektu s nádražím v centru.
Všem vám děkuji za odpověď na moji poslední otázku. Taková byla první předvolební debata Českého rozhlasu, první z pětidílné série před volbami do obecních zastupitelstv, které proběhnou v pátek a v sobotu 15. a 16. října tohoto roku. Příští debatu můžete poslouchat už za týden od 17:05 na Radiožurnálu, nebo můžete přijít osobně do budovy Českého rozhlasu v Českých Budějovicích. V tuto chvíli se s vámi loučí Martin Veselovský.